Na plusu teď jedno téma probereme velmi důkladně. Inflace žene vzhůru ceny části zboží i služeb. Probereme pohled centrální banky, obchodních řetězců i sociální aspekt. Přeji vám dobrý poslech.
Speciál Martiny Maškové.
Česko tady momentálně trápí největší míra inflace z celé Evropské unie. V dubnu podle Eurostatu činily meziroční sazby 3,3%. To v souvislosti se slabým kurzem koruny znehodnocuje Čechům úspory a snižuje jejich kupní sílu. Připlatíme si hlavně za potraviny, vybrané služby a energie. Zdražuje se ale i v sousedních zemích, například v Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku. Ceny naopak klesaly ve Slovensku, Estonsku nebo Řecku. Detaily doplní kolega Ladislav Dvořák. Ještě jednou dobré ráno.
Dobrý den. Růst cenové hladiny a tedy snížení kupní síly peněz v České republice je aktuálně nejvyšší ze všech zemí Evropské unie. Důvodů může být hned několik. Od slabého kurzu koruny až po zdražování potravin. Loni v dubnu činila inflace 2,4%, přičemž celoroční průměr byl 2,8%. Pro srovnání v eurozóně to bylo 1,7%, v celé Evropské unii pak 1,9%. Evropská centrální banka dlouhodobě usiluje o to, aby se inflace pohybovala těsně pod 2%. Na této úrovni byl růst naposledy předloni.
Proč vzrostla inflace v Česku nejvíc? Jak to tedy souvisí s tím zmíněným zdražováním potravin?
Hlavním důvodem zdražování v tuzemsku je podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka oslabení kurzu koruny. To je dáno významným odlivem spekulativního a investičního kapitálu z České republiky kvůli koronaviru. Zatímco ještě 17. února se naše měna obchodovala za 24 korun 80 haléřů za euro, o měsíc později 24. března to už bylo 27 korun a 80 haléřů za euro. To znamená oslabení naší měny o více než 10%. Koruna ztratila výrazně víc než například polský zlotý nebo maďarský forint. Oproti forintu je oslabení koruny dokonce dvojnásobné. A pak je tu situace s potravinami, kdy celou řadu položek spotřebního koše dovážíme do České republiky ze zahraničí. Slabší kurz koruny způsobil, že jsou dovážené věci dražší. Nejvíce podražilo ovoce, téměř o 25%, vepřové maso skoro 19%, mouka 16,6%, cukr 16%, uzeniny něco kolem 13-14% a zelenina 11%. Růst se týká také nákladů na bydlení, cen nájemného, vodného, stočného a elektřiny. Ty ale nejsou kurzem koruny ovlivněny.
No a jaké jsou z pohledu ekonomů možné prognózy vývoje inflace v Česku?
Napovědět může to, že v době koronavirové krize dramaticky zlevněly pohonné hmoty a tím inflace nebyla vyšší. Podle ekonoma Lukáše Kovandy vysoká inflace není nic nečekaného. Objevují se podle něj různá srovnání, třeba ta, že země Evropské unie, které platí eurem, vykazují vyšší inflaci než země eurozóny.
Neplatí tedy eurem.
Ano, neplatí eurem. Jenže důležitá je také výše mest, respektive růst mest očištěný právě o inflaci. Ten by v Česku měl být letos výraznější než třeba na Slovensku. Čili podle aktuální prognózy letos růst výdělku České republiky C překoná inflaci, zatímco na Slovensku za ní zaostane. A také ještě musíme zohlednit poslední odhady Eurostatu z konce května. Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně v květnu zpomalilo na 0,1% z dubnových 0,3%. Na dalším citelném zmírnění inflace, která v době koronavirového výpadku ekonomiky klesá už třetí měsíc v řadě, se podepsal hlavně nový propad cen energií.
Souhrn a kolega Ladislav Dvořák, díky a úvodním hostem ranního speciálu Českého rozhlasu Plus je Jiří Rusno, guvernér České národní banky. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane guvernére, jak dlouho ještě podle vás ta meziroční míra inflace v Česku poroste podle hodnocení řady ekonomů spíše jen do léta?
No tak ona už neroste vlastně asi dva měsíce. Ten vrchol byl někde na přelomu minulého roku a začátku tohoto roku, když jsme se tím indexem spotřebitelských cen dostali někam na ty 3,7%, minulý měsíc už byl 3,2 a předpokládáme, že ten údaj za květen už bude pod 3%, takže ta inflace následně potom bude ještě rychleji klesat někam právě do oblasti těch 2%.
Rozumím správně, že vy, tedy centrální banka, nemusíte nějak pomáhat stlačovat ten růst spotřebitelských cen, protože efekt přijde sám o sobě.
Efekt přijde sám o sobě, protože ano, protože ta krize je samozřejmě tady a v takové situaci, kdy se značně omezuje poptávka, což také zažíváme a budeme zažívat, tak samozřejmě tlak na růst cen je mnohem nižší. Tady je třeba říct, že my také současně v Evropě máme nejnižší nezaměstnanost a platí už v učebnicích základů makroekonomie, že přirozeně čím nižší nezaměstnanost, tím větší tlak na růst cen. To je něco, čemu se říká Philipsova křivka. A proto také my patříme k těm zemím s poněkud vyšší inflací, ale pořád bych chtěl zdůraznit, že my nemáme žádnou extrémní inflaci. My se zase pohybujeme někde o 1% nad naším cílem a teď se brzy zase k tomu cíli vrátíme.
Ale každopádně v Německu inflace v těch uplynulých měsících zpomalovala, zatímco ve středoevropských státech rostla. My jsme před chvíli slyšeli tu úvahu, že to souvisí s tím, jestli platíme nebo neplatíme eurem. To odpovídá vašim analýzám?
Ne, neodpovídá. To je nesmysl. Prosím pěkně, stejně vysokou inflaci relativně v posledních obdobích mělo Slovensko nebo některé pobaltské země, které samozřejmě eurem platí. Ta inflace je odrazem vysokého růstu mest v těchto zemích v posledních několika letech, tím pádem vysokého růstu poptávky. Samozřejmě také projevuje se v tom ten obecně všude v Evropě projevující se růst cen potravin u nás a v zemích našeho typu také růst cen bydlení výrazný. A pak tam byly i nějaké daňové změny, kde se stále zvyšují samozřejmě spotřební daně na alkohol, cigarety, na tyto položky.
My tedy se v tomto našem speciálu zaměřujeme na ten aktuální růst cen potravin, případně tedy těch nákladů na bydlení. Pracuje centrální banka s takovými parametry, jako je nejistota ohledně vývoje pandemie a jejich případných dopadů na ekonomiku, biznis?
Tak samozřejmě, my pracujeme neustále a pravidelně, takže samozřejmě všechny relevantní vlivy, které budou mít vliv na makroekonomickou situaci a tím následně i na situaci v oblasti vývoje cen, čili inflace a dalších parametrů vývoje hospodářství samozřejmě sledujeme a naše poslední prognóza z minulého zasedání měnového říká, že ta inflace, jak jsem naznačil, půjde rychle dolů a vrátí se do oblasti našeho cíle.
Kvůli koronaviru také domácnosti šetří, jenomže aktuálně na těch běžných účtech úspory ztrácejí na hodnotě. Čili opět nějaké doporučení, radí nám guvernér centrální banky spíše investovat?
Podívejte, tak to se nedá se poskytovat rady tímto způsobem globálním. Každý je v jiné situaci, každý má jiné preference, má před sebou jiné, řekněme, investiční či spotřebitelské záměry a podle toho se každý musí přizpůsobit. Samozřejmě žijeme bohužel v dobách ne zcela normálních a to už více než 10 let. My teda méně než západní Evropa, protože tam jsou úrokové sazby záporné, nebo v nejlepším případě nulové. My jsme až donedávna měli nějaké reálné úrokové sazby, teda úrokové sazby nominální v nějakém kladném teritoriu. Teď samozřejmě vlivem té nové situaci jsme museli tu politiku uvolnit a tím pádem z hlediska střadatelů to samozřejmě není žádné příznivé období a pravděpodobně to bude nutit ty, kteří mají větší jaksi úspory, aby hledali další investiční možnosti, ano.
Co dalšího tedy může případně vstoupit do toho budoucího vývoje inflace, byť se tedy jeví v těch dalších měsících už příznivěji, tedy i do cen zboží a služeb? Jakou váhu třeba mají z vašeho pohledu ceny ropy, jak to může všechno ovlivnit a souviset?
Ano, samozřejmě jsou významné položky, které my neovlivníme, to jsou právě třeba ceny pohonných hmot. Ty samozřejmě, pokud bude ropa na těch nízkých úrovních přibližně, kde je dnes, tak budou také dále přispívat k poklesu té cenové hladiny. Určitě klíčové budou ceny zemědělských komodit, to je taky taková velmi volatilní a těžko ovlivnitelná lokálně položka. Uvidíme samozřejmě, co se bude dít na té frontě cen bydlení, tam také spíše se zdá, že nějakému cenovému dalšímu růstu by docházet nemělo, spíš bych očekával v nejbližší době nějakou stagnaci. Takže je tady řada faktorů, které spíše hovoří pro stabilizaci těch cen, respektive zmírnění jejich růstu do blízkosti těch 2%. Samozřejmě kurz koruny je důležitý. Koruna po tom počátečním oslabení se dnes výrazně zpevnila a myslím, že se bude víceméně stabilizovat na podobných úrovních, jako je dnes.
Říká Jiří Rusnok, guvernér České národní banky. Pane guvernére, děkuji, že jste si na nás udělal čas. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Posloucháte Plus, speciál, který věnujeme především aktuální inflaci, a tedy spotřebitelským cenám. Mým dalším hostem je Pavel Mikoška, viceprezident pro obchod ve Svazu obchodu a cestovního ruchu a také ředitel kvality v obchodním řetězci Albert. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Tak tedy momentálně jsou dražší mimo jiné potraviny z dovozu. Ovoce, maso, uzeniny, mouka, cukr, mluvili jsme o tom tedy, které potraviny zdražovaly. Jak se to promítá tedy do situace v obchodech a jak to případně obchody zmírňují?
Takže z hlediska těch potravin, vy jste tady mluvila o tom, že se zdražili, má to samozřejmě spoustu příčin, to zdražování. Obecně jsme v dlouhodobě v České republice těžili z toho, že byl nadbytek potravin na evropském trhu a lehce se celkem získávali. Teďka ta situace je trošku složitější s tím, jak například chybí ty na trhu sezónní dělníci, nejenom u nás, ale i v těch producentských zemích, tak se projevuje určitý nedostatek například sezónního ovoce a zeleniny. Takže se hůř zhánějí, to znamená, když nemůžete zboží sehnat, většinou musíte zaplatit vyšší cenu, no a ta vyšší cena se promítne potom do nějaké vyšší prodejní ceny. A neznamená to, že by zboží na pultech prodeje nějakým způsobem akutně chybělo. To zatím obchodníci dokáží zajistit a myslím si, že zákazníci to nevnímají, že by zboží nebylo. Každopádně ale co vnímají, především u těch sezónních položek, ovoce, zeleniny, ale také masa a u dalších položek zboží prostě vidí zvýšenou cenu.
A ovlivnilo to návyky nakupujících? Uchyluje se jich víc než jindy k levnějším potravinám?
Já bych to zatím takto nevnímal, nebo není to takto aktuálně viditelné, že by směřovali k levnějším potravinám. Samozřejmě je to tak, že když teďka sezóně je květák za 90 korun jeden kus, tak asi si ho zákazníci tolik nekoupí a koupí si ho jenom ti, kteří prostě skutečně mají nějakou potřebu si ten květák koupit a mají na to dostatek finančních prostředků. Skutečností je, že mnozí obchodníci, tak jak se v minulých minimálně dvou, třech letech zaměřovali na vývoj a nákup nějakých kvalitnějších výrobků, případně vývoj výrobků s nějakou vyšší přidanou hodnotou, tak uvažování obchodníků je i o tom, že v současné době je potřeba nabízet i nějaké levnější alternativy těch výrobků a snaží se prostě takové výrobky dodat na trh, protože ne všechny, celá populace prostě je dostatečně ekonomicky silná. Vnímáme to, že roste určitým způsobem, i když ne nějak dramaticky, nezaměstnanost a lidé tedy víc přemýšlí o tom, co si mají nakupovat. Ale zatím bych to nenazval nějaký významný trend.
A měli jste tedy šanci vyjistit zákazníkům formu nějakých dílčích se v té situaci, kde tedy část lidí přišla o příjmy?
No tak dílčí slevy, to nevím, co tím myslíte. My jsme celou dobu bojovali o to, aby prostě vláda nepřistoupila k nějakému takovému systému omezování slevových akcí. Tam bylo hodně rozhovorů, protože jsou prostě nějaké tendence v vládních strukturách, politických strukturách k tomu, aby prostě byl vyvinut tlak na omezení těch slevových akcí. Já si myslím, že to je protizákaznická orientace, protože Jsou velké skupiny zákazníků, kteří sledují slevové akce, podle toho nakupují, vybírají si mnohdy i prostě vzájemně si konkurující obchodní řetězce k tomu, aby dokázali nakoupit co možná ekonomicky nejefektivněji.
Já nevím, jestli dobře rozumím zase vám v té záležitosti jakéhosi tedy tlaku ze strany státu nebo vlády, že tedy byste měli omezit slevové akce, s čím to souviselo?
No, tak takové tendence jsou dlouhodobě, aby prostě obchodníci snížili množství slevových akcí, proto aby skutečně se dokázala obecně zvýšit cenová úroveň těch potravin, protože je to tak, že Česká republika má skutečně šesté nejlevnější potraviny v Evropě. Když obchodník relativně levně prodává ve srovnání s okolím, tak musí taky relativně nebo srovnatelně levně nakupovat a levně nakupovat se od těch producentů. Takže samozřejmě ten tlak, tady to konkurenční prostředí nutí ty producenty prostě, aby se vám realizovali nějaké nižší marže při prodeji těch svých výrobků. Takže ano, prostě část politického spektra prostě požaduje to, aby se ty slevy nějakým způsobem limitovaly, zastropovaly a právě proto, aby nebyl takový tlak na ty primární producenty a na celý ten zemědělsko-potravinářský sektor k tomu vyrábět levné potraviny.
Ještě prosím na závěr stručně, může případně to očekávané suché léto, čili horší úroda, méně sezónních pracovníků z ciziny ještě zdražit potraviny?
No, nepředpokládám, že by mělo dojít nějakému zásadnímu dalšímu zdražování. Na druhou stranu, tak jako jsme byli v minulých letech zvyklí prostě na vrcholu sezónu, že ty potraviny, především sezónní, výrazně poklesala jejich cenová úroveň, tak ano, i letos nějakým způsobem poklesnou, ale určitě to nebude tak, že poklesnou na cenovou úroveň z minulého roku, protože ty deficity produkce především ovoce, zeleniny a třeba i masa na evropském trhu prostě jsou a prostě to se promítne do té úrovně tak jako ji vidíme teď, samozřejmě trošku nižší, ale nepoklesné prostě na tu úroveň minulého roku.
Pavel Mikoška, viceprezident pro obchod ve Svazu obchodu a cestovního ruchu, ředitel kvality v obchodním řetězci Albert. Díky, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A ve spojení jsem teď s Danielem Hulem, vedoucím programu kariérní a pracovní poradenství společnosti Člověk v tísni. Dobrý den i vám.
Dobrý den vám i posluchačům.
Momentálně si tedy za některé zboží běžné spotřeby některé služby připlatíme. Jak to pociťují rodiny, s kterými jste případně v těch vašich programech v kontaktu?
Tak tam je celá řada faktorů. Vy už jste na začátku zmínila problém například s růstem, respektive pan guvernér to zmínil, růst cen nájmů. Ten je v posledních letech opravdu úplně enormní a tyto chudší lidé mají prostě enormní problém najít místo na tom trhu zbyty. Takže to je něco, co opravdu už je samo přitlačí na hranici přežití, jakoby teď myslím toho ekonomického přežití. Oni před krizí vycházeli tak s nulou, nedokázali vůbec nic ušetřit. Takže když si vezmeme, že víceméně 36% všech zaměstnanců podle agentury Pack Research pocítilo po 16. březnu snížení mzdy z různých důvodů, ať už jim byl snížený úvazek, redukce té mzdy, nebo museli jít na ošetřovné, tak ti lidé se dostali do záporu, protože oni už předtím nedokázali vyjít a museli priorizovat, za co ty peníze nezaplatí.
A jaká je tedy nejúčinnější pomoc pro tyto skupiny lidí?
Tak stát opravdu v tuto chvíli udělal poměrně hodně v tom, například nástrojem Kurzarbeit, kdy de facto pětina všech podniků přes 50 tisíc podle analýzy MPSV využila tento nástroj, ale uvědomme si, že ten první vlna skončila ke konci květnu a jedna druhá tam něčí byla prodloužena do srpna. Firmy teď budou vystaveny buď situaci, že obnoví provozy a budou schopni zase nastartovat v režimu před covidové situace, anebo prostě budou muset někoho propustit nebo snížit mzdy. To bude mít samozřejmě poměrně fatální dopad. Flexibilita která v poklesu nákladu, například, že lidé, že pronajímatelé zlevní nájmy, je vždycky poměrně dlouhá, takže těm lidem zůstanou vysoké náklady a sníží se jim příjmy. Zároveň tady máme poměrně razantní opatření odkladu splátek do konce října tohoto roku a už teď banky anoncují, že přes 350 tisíc úvěrů má odložené splátky, tak i kdyby za těmi 350 tisíci úvěry byly jenom 300 tisíc lidí, tak zase vidíme, jaká je to velmi fatální situace, že ti lidé jsou v tuto chvíli relativně ošetření nebo v nějakém bezpečí, protože nemusí platit. Stejně tak je to s nájmy. Do konce roku jsou nájemníci chráněni před vyhozením z bytu, pokud nebudou teď platit nájem. Ta situace je prostě velmi živá a samozřejmě zdražování potravin, když se to je součást mozaiky. Když si vezmeme všechny ty náklady, které tam jsou, tak to samozřejmě má poměrně velký problém. My jsme například rozjeli potravinovou pomoc a dáváme lidem v nouzi potravinové balíčky. To jsme dělali velmi výjimečně nebo jedině těm nejchudším lidem na ubytovnách a podobně, tak v tuto chvíli se na to připravujeme a je o to prostě některých lokalitách už poměrně výrazný zájem.
No každopádně, kdyby se ten trend opravdu příštím poletí zlepšil, tak by to těm nízkopříjmovým domácnostem výrazně pomohlo.
Ano, ale nevíme, proč by se měl zlepšit. My se obáváme spíš, že tím, jak budou ustupovat ta opatření vlády, která zmírňovala dopad té covidové krize, tak ta situace bude spíše poměrně výrazně zhoršovat.
Já jsem mluvila spíš tedy o těch protiinflačních tlacích, protože paradoxně koronavirus, tím, že bude klesat HDP, tak by ta inflace mohla být nižší. Jinými slovy, ty ceny by nemusely tolik jít nahoru.
Sice pravda, ale ten rozdíl v růstu cen je výrazně menší než propad těch příjmů. To znamená, i když si vezmeme, že dnes vláda udělala mimořádné opatření, že ošetřovné jednak prodloužila z 9 dnů na neomezenou dobu po dobu té nouzové situace a zvedla to z 60% na 80%, tak u lidí, kteří tak vyšli předtím, tak je to pokles o 20%. A tam, když vezmete růst cen, tam je to vlastně jako nepatrné srovnání s tím, jaký výpadek v tuto chvíli ty rodiny mají v těch příjmech a kde už nadělali dluhy. Prostě nikdo nezaplatil nájmy, nikdo nebude mít na to platit úvěry, který měli. Energie, na energiích se začínají nabalovat poměrně velké dluhy. Takže to teď se začne projevovat, až ty dopady budou vlastně jakoby se budou uvolněná ta moratoria, která to zmírní.
Daniel Hule z Člověka v tísni, děkuju i vám, že jste si udělal čas na náš speciál Českého rozhlasu Plus. Naschledanou.
Taky děkuji, naslyšenou.